som les Women's Planners.
Xampú.
Crema suavizante.
Acondicionador.
Aceite.
Mascarilla.
Espuma de peiteado.
Fixador.
Crema de peiteado.
Loción antiqueda do cabelo.
Auga micelar.
Exfoliante.
Serum.
Crema de ollos.
Crema de día con colágeno.
Crema de noite.
Corrector.
Bálsamo labial con sabor a cereixa.
Máscara de pestanas.
Crema antiacne.
Base de maquillaje.
Lápiz labial.
Eyeliner.
Sombras de ojos.
Leite corporal.
Exfoliante corporal.
Creme anticelulítico.
Desodorante.
Aceite antiestrías.
Iluminador.
Autobronceador.
Maquillaje corporal.
Crema de manos.
Esmalte de uñas.
Gel exfoliante de pez de lavanda.
Todos estes produtos de beleza precisamos as Women's Planners para nos presentar hoxe ante vos. Boa noite, compañeras.
Beleza, gente! Boa noite, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Hoxe toca contrariar o ditado español de segundas partes nunca fueron buenas porque comeza a segunda temporada das Women's Planners e nós temos todas as partes boas. Este é o vosso programa de opinións fortes de referencia. Temos conosco a Antía Yáñez, que é de Burela, é docente, é escritora de, entre outros moitos títulos, de Senlleiras, que penso que marcou unha xeración. E tamén está aquí a miña compa Sara. Hola, Antía. Hola, Sara. A Sara ten a vida máis interesante do Twitter, porque a vida da Sara é un documento colaborativo entre o que ela vive e o que os demais inventan.
Boa tarde, saboridinha. Eu prometo-vos que a miña vida non é nada interesante. O que pasa é que a xente está un pouco bastante confundida. Pero, en fin. Hoxe está connosco tamén a malvada profe, que xa non impón o alemán, senón a lingua palla desta vez. Ainda así, hoxe está nerviosa co debir das eleccións na República Federal.
Estou. Boa noite, Sara. Tamén está connosco Janito, con certeza o asistente con máis beleza do Twitch en galego. As malas linguas din que é o único, pero nós aínda temos a esperanza de que Javier Balea confese públicamente que en realidade é o asistente da Raíña Vermella. Boa noite, Janito.
Boa noite, amigas, que tal? Finalmente, presentar a propietaria do cabelo máis brillante de calquera grupo humano do que forme parte, a Saboridiña. Mas non deixedes que o cabelo impida que vexades os seus principais méritos coa andeirada do padronesismo e a lusopatía. E bueno, xa comezamos, como xa adiantáramos a través das nosas redes, hoxe imos falar de beleza en xeral, de moitas outras cousas. Podemos, se queredes, comezar falando de autoimaxe, de que elementos depende, se a beleza un piar da autoestima das mulleres, ou da estima llea, non sei, para empezar un poquinho a empezar a conversa. Quen quere comezar?
Eu ia lle preguntar a Antía se chamaba ela, xa que é convidada.
Eu non. Eu estive pensando moito no tema, a verdade, porque sí que era algo que me preocupaba bastante cando era adolescente. Tiven aí unha época de crise de autoimaxe persoal, hoxendía xa me importa menos, pero sí que é certo que cando me fan as típicas fotos das contracapas dos libros, volvemos outra vez un pouco á crise, non? Porque ven a miña parella sempre me di, pero que mal saes. E eu digo, xa sei que salgo mal nas fotos, xa sei, é imposible. De feito, vin agora a tua foto en Twitter, puxo-me así de guapa para este programa.
A miña.
Intentei sacarme unha foto a tua imaxe semellanza e tiven que borrala, porque mesmo vi, digo, pero quen é este ser? Porque non me recoñecía, non é que seise fea ou que non me recoñecía. Eu teño un problema cos fotos, que é que miro as fotos e digo, non son eu. E nada, a autoimaxe, pois eu creo que históricamente as mulleres sempre tivemos ese estar perfectas sempre, e que por fortuna nos últimos anos iso está cambiando. Eu cada vez busco máis referentes que as que non lles importe, non? Eu sigo moitas veces o dictado das modas e do que se considera belo nesta época, porque xa sabemos que o que é belo nesta época non era belo noutras, non? Eu, cando era adolescente, moitas veces choraba, non literalmente, ás veces sí literalmente, por non ter nacido na idade media, porque que a miña pele, o meu pelo, pois, dicía, a min ninguén nem me fai caso agora mesmo aquí con 16, e chego a nacer en 1500, e vamos, partía pana, non? Entón,
sí somos.
A beleza,
sí somos, sí, totalmente.
Además, eu reivindico estar branca. Porque xa me cansei, eu xa me...
Si son, como
podes observar. É que é un dereito, Antía, é un dereito. É que é horroroso. Antes... Cando che preguntan, entón non che gusta a praia? Ai, por favor, deixa diso xa, dunha vez. É máis, non sabes, sabes, Antía, que tivemos unha desvirtualización.
Sí.
E aí, atención, público, porque estou un pouco chea de entón non che gusta a praia, a desvirtualización, parte dela foi na praia. E púdose comprobar, como Saboriña sí que se pon morena. Aí deixo o tema. Sí ou que?
Claramente sí. Non eras a woman explainer máis branca.
Ves? Non.
Porque o listón está...
Fixemos a comparación. Estaba complicada a competición.
Estaba... Eran diferentes graos de brancura. Estábamos entre un branco máis cianótico, un branco máis iterícico, un branco máis sonrosado, o que non había era ninguén bronceado ali.
Seguro.
Vos a que, bueno, aquí a Antía falanos de que tivo problemas como de autoimaxe na adolescencia. Eu sempre digo que unha cousa que lle debo a miña nai, un favor que me fixo a miña nai moito de pequena, foi que nunca me dicía que era guapa. Ou quizáis me dixera unha vez, algo dicíame que estaba guapa. Quizáis porque me puñan un vestido dunha maneira ou acababan de cortarme o pelo, pero eu tiña a sensación de que era unha cousa que non era moi importante, e sobre todo que a min, que eu non tiña a sorte de ser guapa. Tamén era un tempo, os anos 80, en que quizáis a beleza non era o valor absoluto que se lle transmitía as nenas, porque non había esa sexualización tan exagerada ou tan común, porque sí que é verdade que se pensamos en actrices pois como Brooke Shields, sí que foron sexualizadas desde moi nenas, pero coido que as nenas do común andábamos con vestidas de bebés até os 5 anos e de nenas até os 12 ou 13. E non tiñamos esa, quizáis esa presión para ter un determinado aspecto. Eu sabía que había nenas que eran moito máis feitiñas que a min, que eran as nenas que non tiñan olleiras, que tiñan bochechiñas, que eran así como máis repoludas, normalmente con caracóis dourados ou así. Eu non era así, pero tampouco me parecía traumático, porque a miña autoestima non dependía tanto da miña autoimaxe, creo, senón de cousas que eu sabía facer, que eu... aprendía, ou da miña maneira de relacionarme cos demais, das miñas amigas. Como foi nos vosos casos, amigas e máis primas?
Pois, eu a verdade que estou bastante de acordo contigo, porque, para empezar, meu pai, cada vez que, non sei, cando era adolescente, así, saía de festa, que sempre, non sei, cando és adolescente, como que che gusta máis arreglarte ou vestirte aí super, super vestida para sair de festa, que onte saín, sí, esta afonía en parte é por iso, perdoad. E saín cunha camisa de cadros e unha camiseta de pantalón. De adolescente xamais teria feito iso. Pois meu pai sempre me dicía, que fea estás. Dicía en tono irónico, sabes? Pero era en plan, que fea estás, como para baixar un pouco os fumes, non sei. Eu a verdade que tampouco tive moito problema nese aspecto, porque eu era como bastante pasota, quero dicir, non me fixaba moito na miña propia imaxe corporal, quero dicir, iso de mirarse ao espello continuamente, e demais, pois a verdade que non era algo que me pasase. Eu o que sí que tiña de pequena era un amor-odio, máis ben odio, a maior parte das veces, co meu cabelo, porque o cabelo rizo moitas veces non se sabe cuidar, non? Entón, miña nai que facía, peiteábame, eu andaba con o cabelo así... todo de leoa. Entón, sí que tiña un pouco de complexo con iso, porque a imaxe que se vendía de cabelo perfecto, que tamén sigue pasando un pouco a día de hoxe, era o cabelo liso, ou polo menos non encrespado. Entón, con iso sí que tiven un pouquinho de problema. E despois, non me comparaba demasiado con outras nenas, aínda que, bueno, eu sí que vía que era que como que triunfaban máis entre o público masculino de primaria, nenas con outras características distintas ás miñas. Eu daquela era moi alta xa, e non estaba delgada. Entón, era en plan, bueno, eu sei que son distinta a estas outras rapazas, sei que non encaixo no ideal de beleza, pero a verdade é que me dá bastante igual, non? Por sorte, non me preocupou nunca demasiado, senón a verdade é que os problemas de autoestima que podía terme xerado, pois, poderían ser importantes. Non sei vos que experiencias tedes neste aspecto.
Pois, para min, explicar isto faime remontar á historia da miña familia, porque non podo contar a miña propia autoimaxe sen falar da miña nai ou sen falar da miña filla. A miña nai foi Miss Padrón. Eu non sei se sabedes o que significa ser filla da reiña das festas. Ser filla da reiña das festas nun sitio pequeno, xa, é dicir, claro, a pobre da miña nai, supoño que de todas as súas gravideces, teria a presión de, pois, tes que ter unhas fillas, se ti estabas aquí, ti tes que ter unhas fillas que cheguen aquí ou que superen. Entón, na miña infancia, pois sí que se me dicía moito que estaba guapa, porque sí que era unha nena que destacaba pola beleza. Tiña uns ollos azuis super grandes, super azul piscina, iso agora xa foi perdendo intensidade, e a cor do meu cabelo era unha cor así como moi exótica, moi extraña, cor así como cobre natural. Entón, sí que era certo, eu notaba que a xente paraba pola rúa a miña nai para falarlle de min, diante de min, dicía, pois a nena é moi guapa, non sei que, papá. E despois, na adolescencia, eu sí que notei que perdín iso. Porque o meu corpo mudou, a miña cara mudou, os meus trazos foron outros. Agora, como nai, pois non quero dicir, estou vivindo cousas a través da miña filla, pero un pouco sí, porque tamén, eu que sei, pois tes unha filla e tamén todo o mundo se está dicindo, ai que guapa, ai que tal. Tampouco, eu non o tomo como a malas, porque sei que esa xente que o di tamén é capaz de apreciar as outras cualidades que a miña filla ten. A miña filla é super inteligente, é sociable, é unha nena moi riseira, vese logo que ten outras cualidades alén da beleza. Pero tampouco considero que estexa mal que me digan que a nena é guapa porque é un feito obxectivo. Xa falamos nestes días no chat, é dicir, se vindes coñecer a miña filla e non me estás dicindo cada 10 segundos que a miña filla é guapa, táchevos por maleducados e xa non hemos comido a máis nada. É que houve un sinedrín, unha comisión de expertos na miña familia e foi dito, ditaminado científicamente que a miña filla é guapa, punto.
Non sei, sabes que eu teño a teoría, Carme, de que todos os pais e todas as nais opinan que os seus fillos e as súas fillas son os máis guapos do mundo. Hombre. Naturalmente, todo o mundo está equivocado, agaseu. Pero, bueno, é outro tema distinto. Que... Mira, eu, respecto ao tema da autoimaxe, creo que o único momento no que os homens e as mulleres, non todos, supoño, podemos concordar en adolescencia. Eu na adolescencia tamén tiven problemas coa miña imaxe, bueno, tarde en superar, supoño, pero creo que é o único momento no que non chegando a tanto probablemente, como xa falaremos, pero creo que sí que os homes sí que temos problemas de autopercepción.
A min pasoume ao revés, por certo, pasoume ao contrario que a vos. Eu tive unha experiencia bastante de parruliño feo. No sentido de que era unha nena que, bo, sen máis, era, tampouco que me vise especialmente fea comparado coas miñas amigas, pero coido que era unha nena sosa, que teño, sempre me di no Twitter, ai, vin a túa dobre en Ourense, era igual que, es que son igual que moita xente. Pero, cando cheguei a adolescencia, pasou unha cousa curiosa que non tivo que ver comigo, eu non cambiei moito. Tivo que ver con que pasamos de depender dun canon estético que era o das supermodelos, de finais dos 80 a comezos dos 90, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, etc., a que de súpeto apareceu Kate Moss, e fixo que toda esta xente parece ser dinosauros. Kate Moss era casi unha cabeza máis baixinha que as outras, era absolutamente delgadísima, e tiña aquel cabelo como moi liso, non? Entón, eu de súpeto, sen cambiar nada no meu corpo, seguía sendo unha rapaza moi baixinha, que pesaba daquela igual 36 ou 37 kilos na adolescencia, cheguei a pesar pouquísimo, era super delgada. Todo aquilo que de parte dos adultos me acomplexaba un pouco, porque sempre me dicían, ai, tens que engordar, tens que comer máis, o certo que a miña contorna valoraba, a ver, algunhas rapazas pois usaban para meterse contigo e tal, pero vía que aquilo era unha chave de éxito social, quero dicir que os rapaces lles encantaba que estivese delgada, era un símbolo de status, non? Ter o cabelo moi longo e moi lacio, estar moi delgada era algo a priori bo. E iso tivo que ver cun cambio de canon. É dicir, cando ves agora vexo as rapazas que nos parecían como lindas ou bonitas da televisión daquela, e houve un auxe das mulleres extremadamente delgadas. Sally McBeal con Calista Flockhart, as actrices de Friends eran todas fraquísimas. Quero dicir,
Valle
que era un
de
tempo...
compañeros.
Valle de compañeros, era escuálida, sí. Todas mulleres que andaban sen sostén, porque tampouco podían, vaya, porque tampouco tiñan moito que agarrar. De súpeto iso converteuse en algo guai, en algo que molaba, non, ter ese look. Entre tanto, claro, o problema é a contrapartida para o resto do mundo, porque se empezaban a vender que un belezón como era Kate Winslet estaba gorda, ou que esta Renée Zellweger en Bridget Jones estaba gorda, non? É dicir, tías que tiñan un corpo completamente normal e medio, supoño, para as mulleres da súa idade. Esa era a outra contrapartida.
Preguntaba antes a Anjo no chat que influencias mediáticas tiñamos de pequenas, aproveitando para coller un pouco o fío do asunto.
Pois eu xa dixen.
Tía, que ibas falar ti.
Sí, no, escoitabasme ben, non?
Sí.
Pois eu iba a dicir antes que eu vivín a época das tetas grandes. Vámoslo dicir así. Creo que agora está cambiando, que xa hai diversidade de tetas,
sí,
pero eu
por
cando
sorte.
Estaba aí no límite da maioría de idade... Eu un día tuve que plantarme diante do espello e meditar se eu quería operarme ou non, porque era, isto era, se non tiñas tetas, non eras muller casi, o sea, tiñas que ter unha talla de suxeitador que además ti vías as mulleres pola tele, e eu que sou bastante plana, todo o mundo tiña máis tetas que a mí, e ademais non unha talla nin dúas, o sea, cabeza e media máis. Sí que eu reivindico, gustaríame poder ver na televisión corpos diversos, que aínda non os hai, porque eu non vin Élite, aínda estou loitando para que non me chegue esa época na que queira ver Élite, pero xa sei que todos os corpos son perfectos. Seguramente, sí. Se eu vise esa serie na miña época de adolescente, pues me tería afectado, aínda que o negaría.
En Élite, all corpos are beautiful.
Sí, pues entón imagina sí, crecer... Sí. Imagina crecer con mares vivas que se chaman Portugal e aquí chamouse los vigilantes de la playa. Que é un drama, Antía, porque
así como...
as tetas que se vían ali en movimento eran como as cabezas das pessoas.
Sí, é o que di Antía, tetas grandes, sí, pero de que forma? Porque é que tiñas que teras aquí, porque, a ver, é que a xente non sabe que existe a forza da gravidade. Entón, se tes as tetas grandes non van a estar aquí. Pero que eran unha cousa totalmente irreal. E non sei, eu como modelo así da adolescencia, lembro-me de, non sei se vichedes algúns do chat, porque aquí eu creo que xa vos pillo un pouco maiores.
Grazas.
Lembro-me de Zoe 101, que pasaba as mañás de verán véndoa. Lizzie McGuire tamén, e tamén as series de Mako. Todas esas rapazas eran os meus modelos de suposto ideal de beleza e todas eran moi diferentes que a min. Entón eu era en plan, bueno, pues eu son un bicho raro, non pasa nada.
Dentro do malo, Lizzie McGuire, que eu tamén a vi, era bastante normal.
Sí,
decir, era
sí,
loira,
era
non era fea, pero non tiña un corpo exuberante que ti habías,
sí.
Dicías, Dios mío. Entón, bueno, eu creo que pouco a pouco sí que van cambiando, pero é que hai outras.
Eu doulle a razón a Anjo, que estaba aí a dicir no... Anjo estaba a dicir no chat que menos mares vivas e máis Sex Education. Porque en Sex Education sí que hai corpos moi diversos. Son actores, como a sempre, pois de 25 anos facendo rapaces de instituto.
Xa.
Pero dentro disso, pois hai xente máis fraca, xente máis gorda, máis alta, máis baixa. Non todos son guapísimos, porque ao fin e ao cabo pois son ingleses, non? Entón, aínda que collamos máis guapos, pois hai bastante variedade.
Ser inglesa,
Shade.
A ver. Todo isto é unha piñata ben posta, ademais. Só que son ingleses.
Sí, sí.
Vamos a póñelo en cuarentena.
Non, Amy ten diastema.
Ah, certo.
É verdade.
É moi bonita, pero ten diastema.
Sí.
Ay, é moi guapa.
Eu gosto diso, É algo que sempre...
A mí me parece bonito tamén.
Como defeito, a mí me parece super atraente iso. Gosto moito.
Mas tamén porque iso, estamos a facernos a ver cada vez rostos máis diversos. Quizáis nos anos 90 non nos teria parecido bonito. Porque
sí.
A xente que saía na tele tiña sempre sorriso perfecto. se tiña os dentes mal, era para facer o papel de feo.
Carme, eu creo tiño... que as persoas que pasamos polo suplicio do aparato, da ortodoncia, sí. Non me pode gustar a diastema porque eu tiña antes o aparato e odiaba a morte, e co aparato tiño os dentes aliñadiños, e eu creo que se tivemos ortodoncia é moi difícil que nos guste iso.
Ah, pois eu tive, eu gosto, sí.
Eu tiña, pero hai moitos anos que tiña algo de diastema, é moi ben.
Telo ti, gustaría che telo ti.
É que eu puxo-mo a dentista porque xenéticamente na familia Saborido a mordida é así. Dun lado. Este é un exaxero, o que estou a facer. Entón puxo-mo abaixo para corrixir esa mordida. Total, que a mordida non se corrixiu e o que fixo foi homoxenizarme os dentes. E a mí xa me gustaba como estaban postos os meus dentes antes. Entón, claro, é que ao final, sempre que penso nisto do da beleza, tamén penso que hoxe, ao final, quen é menos agraciado, tamén é menos agraciado porque economicamente non ten as posibilidades para ser máis agraciado. E non sei se estamos agora... É un dilema, Eu non sei se estamos agora máis por corpos diversos ou caras diversas. Eu diría que ata se homoxeneizan máis porque a operación
explica
estética...
Explica aí o que é o diastema. Explica o que é o diastema que non nos
Cando está aquí unha separación entre os dentes.
Os incisivos. Unha separación entre os incisivos.
Sí. Que Madonna tivo moitos anos e despois corrixiu iso. Sí. Pero era como unha seña de identidade de Madonna.
Comentan no chat que hai xente que se opera para ter diastema, efectivamente. Agora, a día de hoxe, hai xente que se opera para tela. Ao final son modas tamén, quero dicir, hoxe parece atractivo, hai 15 anos non o parecía e a xente intenta cambiarlo cando non o ten, claro.
Eu, a ver, aproveitando que estamos en vídeo, Janito, ensínanos os teus cairos, que dites unha mordida bastante peculiar tamén.
Non,
dalle vergoña. É que eu tamén tiven, a min, como teño os dentes pequenos, acabaron colocándoseme no sitio, pero eu tamén tiña os cairos moi moi elevados. O que pasa que dependendo do...
Hai un primeiro plano,
bastante
preciosos
teños normais. Oi, a mes con este vermello acabo de catarme que se me ven un pouco amarelos. Pero non os teño perfectos, pero é verdade, cando estes pequenos acaban colocándose no seu sitio de... Bueno, pola propio crecemento do dente, non? É unha pregunta que tiña agora, especialmente para a Saboridiña, porque falábamos da súa filla, pero non só. Como vedes vos, ou como apreciades vos, o feito de que os adultos se comunican dunha maneira tan diferente coas meniñas e cos meniños, cando son pequenos? É dicir, que as meniñas xa desde o berce, é dicir, xa antes case de poderen elas descifrar o que lle están a dicir, a comunicación moitas veces de... esa comunicación riquiña, non? Cando coñeces un bebé, é dicirlles a elas que bonitas son, ai, que linda, que guapiña, unha princesiña, non sei que tal, e os rapaces, os meniños, pois, ai, que forte está, mira que pernas ten, vai ser deportista, vai ser futbolista, mira que bravo é, que se lles digan unhas cousas tan diferentes. Vos percibides isto, ou é cousa miña?
Sí, eu como nai sí que o... Sí que o percibo, ou incluso que se fala moito como de que princesa, que bonita, que fada, que, ¿no? É moito así ao redor bonequiña. Das nenas. Sí, o bonequiña, ou hai como máis preocupación se é unha nena con que a nena non se manche, que dé a boa imaxe. Entón, iso tamén condiciona a maneira en que as nenas xogan, porque se xogas para non te xuxar, pois xa non é tan divertido como quen xoga e sí que se pode xuxar. Sí, eu non sei, sempre intento, cando alguén di que a miña filla é guapa, pois dicir, pois é guapa e mira, fíxate, pois tamén xa sabe non sei que, ou mira que ben se levou contigo hoxe, ou non sei, destacar outra cualidade para reconducir a conversa. E tamén lle digo a ela, tamén lle digo, pois hoxe moi ben isto, estás aprendendo isto moi ben, atréveste a facer isto, que ben, que orgullosa estou, supoño que é interesante isto tamén.
É que ademais, eu creo que se marcan as diferenzas dende o momento no que nacemos, en plan, unha bebé de sexo feminino, pendentes. Ala, xa está.
Sí.
Ti pendentes porque és unha nena, tes que estar bonita e adornada e decorada sempre. E ti como és un neno, non o precisas. É que aprezanse moi moi cedo ese tipo de diferenciacións.
Exactamente, o que está a comentar aquí neno no chat, non? Que o asunto dos brincos, ao final, é un marcador de xénero, e cando che marcan o xénero cun obxecto ademais decorativo, non? Que tamén subliña ese rol de facer bonito das rapazas, están a orientar a comunicación dos demais contigo. E cando hai xente, como comeza a ver, xente que quere educar as súas crianzas sen un xénero marcado e que sexan as crianzas que decidan por si mesmes despois, atópanse coa confusión, non, do mundo adulto. Incluso o asunto de non ter pendentes, eu, por exemplo, fui unha nena que non levaba brincos de pequena, porque non me... nacín un venres ao mediodía e a que facía os furados, pois xa marchara de fin de semana, entón marchei para casa antes de mos faceren. E imagino que había algo diso tamén, o que pasa é que, bueno, supoño que o xeno tamén se marcaba con outro tipo de roupa, mas sí que é verdade que eu vexo fotos miñas igual de cando tiña un ano ou dous e podía parecer perfectamente un neno. Entón, algo condiciona, non sei. E despois para todas, bueno, a Antía, pregúnteche primeira por ser esa convidada, se te apetece falar disto, até que punto a nosa valía que nos damos a nos mesmas, a autoestima, depende desa autoimaxe? Ou hai outros elementos que ti crees que pesan en ti máis ou que pesaron máis? O sea, valor que nos damos como persoas ou como mulleres, vamos.
É que o meu caso é moi particular, eu creo que non pode ser generalizado, porque eu, de adolescente, eu non tiña ningún problema para estudar. Sempre tive moita memoria, os estudos non me custaron nada, cada vez que tiña que facer elección de itinerario, pois un pouco escoitaba ao meu alrededor, pois esta carreira máis difícil ou este itinerario máis difícil, eu ia de cabeza porque era, non me custaba nada, pois eu quería demostrar que podía. Pero como seguía sen custarme nada, custábame algo, pero non o que eu vi ao meu alrededor que seguía custando. Eu empecé a quitarlle importancia porque se a mí non me custa traballo, entonces non é tan importante que eu consiga isto. Que me custaba a mí traballo? Cambiar o meu corpo. Entón empecé a obsesionarme, pois ademais eu teño un trastorno obsesivo compulsivo que non me foi diagnosticado hasta que tive 20 anos ou así, pero eu creo que xa comezou a gromar na adolescencia con cousas destas, porque eu, por exemplo, houve unha época que, además eran parvadas, non? Porque eu sempre fui un deportista, eu facía baloncesto na miña adolescencia, entón sempre estive delgada, ademais, por xenética. Hai unha anécdota moi boa, que tamén eu creo que ten que ver coa beleza. Eu teño un tío solteiro que vive con meus avós, teño os meus catro avós vivos, e cando a miña parella, Pablo, foi a casa de meus avós a coñecelo, a coñecer a meu tío, veu a meu avó na cociña, saludou, e despois bisboume polo baixo. Este era teu tío, verdad? O sea, pensaba que meu avó era meu tío. Entón, bueno, digamos que eu sempre tive unha xenética xenerosa. Entón, claro, eu obsesionábame con pequenas cousas, porque non tiña nada, non estaba por enriba do peso, ninguén me chamaba gorda, o pelo máis ou menos non o tiña nin moi crecho, nin moi... Non, era, basicamente, estaba dentro da normatividade. Entón,
tes uns ollazos azuis, tes uns ollazos azuis, claro, que non chos están vendo. Achégate a cámara que te vexen.
Wow.
Non, pero... si a luz puxeme nun sitio malo para os ollos, para que se vexan os ollos, pero bueno. Entón, claro, obsesionábame con pequenas cousas estilo, pois se me poñían uns pantalóns moi apertados, quedábanme as carnes da cadeira por enriba, non? Isto que se che sae. Mm. En vez de ser unha forma de así de medio triángulo de perfecto, trapecio, sí, a mí saíanse as carnes. Entón, pois, eu pasei meses e eu creo que anos obsesionada con eso, non? Con pequenas cousas. Entón, a mí nesa época, por iso digo que se eu me lembro dos meus anos de adolescencia, lembro as cousas boas, que foron moitas, pero cando penso nos conflictos internos que tiven eu, que todo adolescente ten que vivir, eu creo que os meus conflictos internos case todos teñen que ver coa beleza e con sentirme guapa. Cando eu me sentía guapa, ademais necesitaba que alguén me dixese que me vía guapa. Co cal eu busquei moito na miña adolescencia a aprobación dos demais, non da familia, senón de, pois basicamente, a aprobación de parellas sexuais, non? Buscar parellas sexuais que me reafirmasen niso. E sí que foi unha época que, a verdade, que se coñecese a tía adolescente e pudese darlle un consello, sería que quitase importancia a todo iso e que fixese as cousas porque realmente lle apetecía, non por buscar esa aprobación, que eu teño moito medo, non? Eu que ahora estou en contacto con adolescentes, inconscientemente teño un radar aí para buscar se algunha nena ou incluso neno lle pasa iso, non? Que sempre está intentando buscar a aprobación dos demais. E cando vexo que agora mesmo, porque o Curious Cat ten moitas cousas boas, pero eu teño un pánico enorme, porque o único que vexo son preguntas impertinentes, sobre todo de índole sexual. Cando vexo que hai rapazas, adolescentes, mulleres, que viven a súa sexualidade con liberdade, e que o fan porque lles dá a gana, non por buscar esa aprobación, pois a verdade é que me dá, eu dicir, moito gustirriñín, non é un termo científico moi a uso, pero sí, vexo que por fortuna, o meu foi un caso particular que non debería generalizarse, e eu estou moi contenta. E tamén estou moi contenta de telo superado.
Pois sí.
É que agora que falas da sexualidade, para as que medramos máis uns 90, como a Carme máis eu, sí que foi unha época en que comezou a haber dúas cousas, unha máis na cultura pop e outra quizáis máis no feminismo máis teórico, que foron o sex positive, non? No, ese movimento sex positive no feminismo, así a representante máis pop sempre, pois quizáis Virginie de Pant, que máis foi a época da película de Besemois, etc. E por outro lado, o girl power, non? O girl power propiamente das Spice Girls e doutros grupos de mulleres daquela época. Que facían que as rapazas, as adolescentes, buscasen moito ese empoderamento, que daquela non se chamaba así, pero que ao final era iso, o power ese, non? Era o ese empoderamento a través tamén da propia beleza, non? De traballar no propio aspecto físico, de mellorarse a sí mesmas un pouco nese aspecto. Bueno, sempre baixo esa máxima un pouco de gustarse a unha mesma. E a miña outra pregunta que vos quería facer hoxe é se vos pensades que iso é positivo, dicir, empoderarse, animar aos adolescentes a empoderarse a través do seu aspecto, do aspecto estético.
Eu creo que, Sara, en certo modo, é positivo. A adolescencia é unha época moi complicada en xeral. É unha época pois de búsqueda de identidade propia, pero tamén é unha época na que precisas encaixar nun grupo, sobre todo encaixar no teu grupo de iguais. Entón, moitas veces, realmente, non baseas o teu aspecto nas cousas que te gustan a ti, senón nas cousas que lle gusta a todo mundo, no que está de moda. En plan, pois, cando era adolescente, estaban de moda as palestinas de cadros, pois, ala, todo o mundo con palestinas de cadros. A mí ese cadro non me facía moito chiste, que non me gustaba andar con cousas no pescozo, pois eu mercaba palestina. Pero moitas veces, cando vas medrando, importache moito menos pois o que opinen os demais, non? A min pasoume, de feito, que a miña forma de vestir, cos meus piteados e co meu aspecto físico en xeral, que cada vez foi me importando menos e cada vez fun adoptando o estilo que realmente máis me gustaba a min, aínda que non fose o que estaba de moda no momento ou o que a sociedade esperaba que eu vestise. E a través diso, eu sí que me sentín máis empoderada, quero dicir, eu sentín que realmente estaba vestindo pois como a mí me gustaba e que non me importaba nada o que opinasen os demais do que levaba posto, entón eu sentíame mellor comigo mesma, pero porque estaba justo dentro da miña propia pel e dentro da miña propia vestimenta, sen ter necesidade de encaixar nun canon que che dicía, pois tens que poñer este pantalón, este vestido e esta saia. Eu creo que a través diso sí que se pode obter certa forma de empoderamento.
Tamén é o que decides vos, que como na adolescencia é todo moi complexo, hai que tamén ter moito cuidado en quen recae ese discurso, porque se ese discurso, por exemplo, recae, que xa recaiu, non? Nunha persoa moi perfeccionista como a min, non sei, tal vez eu hoxe estaría, non sei, operada como aquela de Hollywood que agora é un gato, prácticamente, porque xa modificou tanto a súa cara que xa lle chaman a muller gato. Entón, claro, penso que ao final ten que ser todo como na xusta medida, nun equilibrio, non? Ao final, preparando este programa, pois non me puden desfacer tampouco da vea a miña filolóxica, entón quixen ver que palabras había para beleza un pouco nas linguas que eu tiña estudado, non? Beleza, por exemplo, pois é unha palabra que nos herdamos do provenzal, dentro da cultura provenzal pois hai toda unha estética, xa sabedes, das cantigas de amor e todo iso. Pero chamou xusto a atención a maneira que había na Grecia clásica de expresar isto, non? No grego clásico está a palabra kalos, que é a que significa belo, pero despois na koiné a palabra que se usa é oraios, que significa o que está no seu tempo, o que é do seu tempo. Entón, para a cultura clásica, a fruta é bonita cando está madura, non? Unha fruta verde pois xa non sería bonita, nin sería bonito alguén que tenta facerse pasar por máis anos dos que ten, nin alguén que tenta facer, non sei, retirar un pouco da apariencia de anos. E pareceume iso super, super interesante. A beleza e, sobre todo, toda esa loita que hai co tempo, que xa tamén o tratamos noutro programa. Ao redor da cultura popular, pois hai moitísimas visións sobre a beleza, non? Desde que é algo moi subxetivo, como, pois non sei, o proverbio de a beleza está nos ollos de quen ve, ou quen a feo ama, bonito lle parece, ou outro tipo de críticas que se lle fan á beleza de, pois a beleza tampouco non vai ser todo, como de a beleza sen bondade, non valen en metade, non? Estiven despois vendo outras teorías filosóficas e chamoume moito a atención algo que en que eu nunca tiña pensado e porque me regalaron un libro ano pasado que me está desasnando completamente porque eu son amante da filosofía, pero cústame moitísimo ler filosofía, entón non sei se poden aquí colocar capas de libros que dicides.
Sí, nós dicimos que sí.
Los Simpson e la filosofía.
Chulo.
Entón, como?
Outra vez,
claro. Coño, é un libro de señoros, tampouco non fagades moito caso esta recomendación, comprade libros mellores de señoras, e libros que non estean en castellano, pero xa digo, como foi un presente do ano pasado, pois estive lendo como leitura de verán. E entón este libro, pois iso, a través do Simpson, pois é explicada toda a filosofía con capítulos reais e escenas reais do Simpson, entón é for dummies, como a mí.
É visual. E,
claro, sí.
Moito mellor xefra de Futurama.
Pois.
Pois
tamén. Tenen que facer agora o seguinte co de Futurama. Pois este libro colocou unha cuestión que eu nunca tiña reparado sobre a beleza interior. Non de exterior, sobre a beleza interior. E entón, a pregunta é que vos vou facer. A beleza interior, que é a pregunta que me colocou o libro a mí na mente, a beleza interior, ao final, é tamén relacionada con valores éticos, morais e religiosos, non? Ao final, culturalmente, ti pode ser interiormente belísima aquí, e eses códigos non van servir na Corea, por exemplo. Entón, o libro di, tal vez sexa moito máis subxetiva a beleza que é exterior, porque responde a padróns que, por exemplo, son matemáticos ou biolóxicos. Por exemplo, pois a proporción áurea, non? Ou a simetría, que nos biolóxicamente o que estamos facendo é unha leitura de se a persoa é simétrica, entón non está herdando unha serie de defeitos entre aspas, biolóxicos. Entón, tema.
Pues, sí que nos puxamos filosóficas.
Eso é extremadamente asimétrica, non sei se pode percibir aquí, pero teño o tabique do nariz completamente desviado.
Non o percibimos, María.
Bueno, eu hei de dicir que concordo con Carme, que xa o dixen máis veces, que eu opino que a beleza está no interior, por iso casei cunha de Ourense.
En TikTok hai unha moda...
O meu é de Berna, así que creo que che gaño.
Bueno, Como?
Digo que o meu é de Berna, que creo que che gaño.
Sí, está pues sí. Interior, sí. Pero veo que tiña aquí o alcance sen sair do país.
Mira,
non falamos moito do tema dos sobres estándares.
Janito, que quería dicir ainda unha cousa respecto, fiando co que dixo Carme, desculpa que te interrompa. Fiando co que dixo Carme, o asunto de estar no tempo, que eu creo que o curioso é que agora esas mulleres que medramos con esos estándares nos 90 do girl power e do sex positive, estamos comezando a deixar de estar no noso tempo. Entón, claro, eu comezo a ver unha cousa, unha consecuencia daquelas tendencias, non? En rapazas da miña idade, amigas ou coñecidas, que me entristece moito, non? Que todo ese empoderamento que conseguiron a través de traballar iso no aspecto físico, nesa positividade de vivir a propia sexualidade dunha maneira moi desinhibida, moi experimental, moi audaz, que cando, agora que chega unha idade en que hai diversos factores que fan que, por exemplo, a vida sexual non sexa tan apaixonante, ben porque estás cansa polo traballo, porque xa non tes a mesma enerxía, ben porque tes fillos, os fillos todo o mundo sabe que limitan bastante pues, si, o teu tempo e as túas ocasións, non? De ter tempo a soas coa túa parella, e quitanche horas de sono, entón tamén tes menos forzas. E por outra parte, pois outra xente que non está nesas circunstancias, pero quizás están solteiras, pero xa non teñen un aspecto físico espectacular que tiñan hai 20 anos, que de súpeto teñen un problemón de autoestima propio, quizás, de rapazas daquela idade, quero dicir, de máis de adolescentes, non? Porque se atopan cun novo cambio no seu corpo, ou cunha nova serie de cambios, semellante a que tivemos pois, coa pubertade, que fan que se derrube de alguna maneira como un castelo de naipes toda ese autoconcepto que estaba construído sobre o poderío do sexo e da beleza. Entón, claro, a min pareceme claro, problemático. Por unha parte, encantame escoitar as rapazas ou ler as rapazas adolescentes do instituto dicir son unhas reinas, son preciosas, que estou boísima, que tetas teño, non sei que, encantame, porque hai unha parte de min que tamén se puña diante do espello e dice, ai meu Deus, que cabelo tan brillante teño, porque o meu era moito polo cabelo tamén, cara. O ai que cabelo tan brillante teño, a mí o único que me gustaba de min sempre era o cabelo, entón era, ai que cabelo tan, e tiña as tetas bonitas tamén, pero ai que cabelo, pero sobre todo que cabelo tan brillante teño, que bonito teño o pelo. Vexo algo de min nesas rapazas, pero tamén penso, hostia, oxalá teñades tamén algunha cousa máis sólida sobre a que construirdes ese autoconcepto. Que dependa de vos e non dos demais é algo que poida ir a máis e non a menos, non? Porque iso é bastante fráxil, quero dicir, mira, xa, o cabelo ainda me brilla, pero as canas xa están aí, entón hecho que hai. Perdón, Janito, que...
No, simplemente quería introducir o tema do que estivéramos falando cando preparamos o programa, é unha cousa que contábamos xa, o tema da... do dobre estándar, a beleza que é opcional para os homes e obrigada para as mulleres. Facíamos a broma, bueno, facía eu a broma realmente antes cando estábamos comentando o de prepararnos para o directo, que eu vos deixaba ver un bote de Sanex, que é o meu producto de beleza. E aparte, tamén para comentar o tema da televisión e do embellecemento dos presentadores frente ás presentadoras e do que se a uns e a outros. Creo que Antía quería comentar algo sobre ese tema concretamente.
Sí, eu quería comentar que eu fun consciente de pequena, eu creo que antes da adolescencia, de que se nos pedían diferentes cousas aos nenos e as nenas respecto da beleza. Unha vez que eu creo que lin algo nun xornal ou lin algo nunha revista, non me lembro que lin, pero que me fixo ver, non? Entón, a partir de ler iso, ese comentario que fose que non lembro, comecei a fixar nos presentadores do telediario, que na miña casa sempre se poñía o telediario para comer. E sí que é verdade que naquela época as presentadoras eran maravillosamente guapas e estaban impolutas, lembremos que Leticia estaba ali na televisión española, e o seu lado había auténticos collos e a ninguén lle importaba que eles fosen horribles.
E ademais, bellos.
Claro, e elas non,
pero,
sempre
pero eran bastante novas. Bellos, e a elas exixes outra cousa.
Sí.
Foi,
ainda ben.
Claro, creo que creo que por fortuna ou non, iso un poquinho a pouco está cambiando, porque aínda temos os dinosaurios de hai anos que siguen estando aí, que parece mentira, pero bueno. Pero os digamos que os presentadores novos, eu comezo a ver que en vez de ir de encamiñarnos cara a unha sociedade na que a beleza pois importe o xusto é necesario, non? É fomentar a diversidade. Agora, as exixencias que se nos poñían a nós son tamén para eles, no sentido, sí, de que agora o home ten que ser un home musculado, un home sen pelo, un home, pois as barbas dan segundas modas, agora vai a moda da barba longa, agora vai a moda da barba dun día, logo a moda da barba de un mes, pero que antes nós tiñamos que estar impolutas, e eles daba igual, en vez de ir a, pois, que eles estén como queiran, e nós que esteamos como queiramos, ora é, nós perfectas, e eles tamén perfectos. E iso dá un pouco de mágoa, porque por unha banda digo, ora sabedes o que é, o que nos exixen, o que se nos exixe a nós, pero á mesma vez é pobres, porque vale saber o que se nos exixe a nós. E creo que estamos avanzando ao revés, non deberíamos ir cara aí, deberíamos ir a igualarnos.
Exacto.
O aspecto físico queda igual.
Eu lembro cando chegaron as TVs que tiñan así unha resolución maior, as primeiras de High Definition e todo iso, de facer así mudanzas nos canais da TV e encontrarme con Mercedes Milá. Entón, eu xa estaba moi habituada a presentadoras de La Sexta, a non sei que, non? A xente moi nova, mulleres así moi, moi producidas, moi preparadas, e chocarme ver a Mercedes Milá, porque era unha señora que deixou o tempo pasar, como pasa con todos os corpos. E entón era algo que sí que me chamaba moito e dicía, jo, por que me está extrañando ver unha señora que ten rugas na cara? Pois será o normal, cando teñas unha idade será o normal. E extrañábame porque xa era como unha raridade dentro da televisión. E agora, por exemplo, que estaba aquí comentando Janito que o cabelo está sobrevalorado, se estades atentos ao comercial, non? O anuncio de Pantene, pois saen cabelos moi diversos e un home, o único home que sae é Mario Vaquerizo. O único que se lle pediu a ese home para aparecer no anuncio de Pantene era ter cabelo, porque ese cabelo non é un cabelo pantén, Mario, é un cabelo simplemente, algo que tens na cabeza, pero non destaca por ser maravilloso nin cousa ningunha, é dicir, vas ao Resurrection e hai homes que tocan e cantan e teñen cabelo moitísimo mellor que o teu, pero non vamos facer ese comercial porque non pega, pero teñen moitísimo mellor cabelo que o de Mario Vaquerizo. Entón, o único requisito que se lle puxo foi manter o cabelo na cabeza.
Sí, totalmente. Eu creo que avanzamos nese aspecto, pero ainda queda moito por avanzar, porque temos exemplos moi próximos. Na TVG, por exemplo, a min ocórreseme o Luar. É moi sinxelo. Leva Galloso aí 400.000 anos, que é un señor maior, normal, normaliño, nin pa un lado nin pa outro. E as presentadoras que están presentando o programa con él son todas novas, guapísimas, polo xeral. Entón, aínda están un pouco eses estereotipos. Ocórreseme tamén, por exemplo, pois non sei, o Land Rover, que está Roberto Vilar, que, en fin, outro señor maior, que aí está normal de aspecto físico. As presentadoras que están no programa tamén son máis novas e moi guapas tamén. Entón, por sorte, van cambiando un pouco os modelos e vanse vendo un pouquiño mulleres máis diversas, pero aínda falta por avanzar.
A min é que, por exemplo, o caso máis grave que me pareceu de La Sexta, porque máis foi unha canle que naceu xusto cando eu marchaba para Alemaña, e eu, pois desde que marchei para Alemaña até hoxendía, en todos eses anos, creo que tiven tele nada máis os dous anos que estaba que estiven en Xixón, porque estaba a tele ali na casa. E teño que confesar que non soportaba ver La Sexta, dicir, era poñer La Sexta e poñerme de mala hostia. E non porque as mulleres, que algunhas sí que as puñan un pouco máis de floreiro, pero outras non, simplemente son mulleres moi guapas, que ademais, obviamente, pois se visten para celebrar os seus corpos, cousa que me parece estupenda, pero que o que me parece obsceno é o violentamente feos que parecen ao seu lado os supostos humoristas e presentadores que hai nesa canle. Porque é dicir, un doble estándar que nen sequera é de idade, é xa un doble estándar de dicir, jolín, colleron casi o meu feuchiño que había na clase e poñelo ao lado de mis padrón, non? Entón, claro, non cadra, é dicir, o doble estándar é moi obvio. A marxe de que despois a propia guionización dos programas de humor ou de debate faga que eles teñan roles que, ou textos que os fan parecer enxiñosos e inteligentes e graciosos, elas parezan ou ben parviñas ou ben simplemente un pouco sosas. cando en realidade posiblemente nin sequera sexa así, igual elas son moito máis listas, o que pasa é que están facendo o papel que lles toca facer.
Claro, que unha, o que pasa é que aí está o reparto que a sociedade cree que hai nas cualidades. Canta xente non claro. Pensa que se alguén é feo, entón é máis simpático porque é feo e é boa persoa e normalmente é inteligente, pero se alguén é guapo, é antipático, non é moi listo. Entón, a ver, amigos, síntomolo moito, pero hai xente que é guapa e ten todas as outras cualidades. Está isto moi mal repartido. E hai xente que é fea e é unha auténtica cabrona. Directo, entón, iso tanto dá. Non hai un equilibrio, ningún balance, nin nada disso.
De feito, non se sabe de aquí Alberto Couto, Pablo Motos en Men's Health, pois iso, bueno, Pablo Motos xa un caso.
Bueno, claro.
Eu non pensaba en Pablo Motos, pero
outro que tal
baile. Pablo Motos versus no. Pilar Rubio.
Sí, quero decir, pero bueno. Pero Pilar Rubio saiu con tipos que non me lembro dos nomes, pero do tipo Pablo Motos no programa aquel primeiro que facían en la Sexta. Sei lo que dices la última semana ou algo así, ou la semana pasada.
Aí, é que aí saía, eu lembro-me perfectamente dunha rapaza rubia, que non me sae o nome, é de
Patricia Conde.
Que saían,
Patricia Conde.
Aí notabas moitísimo. O sea, que ademais,
as dúas mulleres máis guapas do país.
Facía o papel de tonta, totalmente.
Sí, é Pilar Rubio.
Xa
de vista non podía facer.
Pero eu teño que defender que a min Ángel Martín parecía moi guapísimo, entonces...
Tiña o seu atractivo.
Bueno, aquí xa... non vimos facer king shaming.
Non, por suposto. Pero xa que estás a falar da tele, a mí o que me falta tamén é diversidade de formas corporais. Quero dicir, a gordofobia na tele, por favor. Ese é un tema a analizar. Non hai ningún só presentador ou presentadora na tele que este máis ou menos gordo, especialmente mulleres. Mulleres, non hai ninguna muller presentadora que teña sobrepeso, que polo menos que se me veña a cabeza así rápidamente. E tamén falta xente racializada, moita máis diversidade.
Claro, pero a de Sálvame di Antía, que é Carlota Corredera, non sei se ademais controlades que Carlota tivo así varias oscilacións de peso.
Saca un libro falando disso,
que non sei se é sobre pautas así de alimentación ou sobre cursos de autoestima, non sei.
Eu vou dicir unha frase que escoitei comentar en algures: Carlota Corredera gorda traicionera. Sí.
Era o que ia dicir. Entón, cando ela emagreceu, pues, achacáronlle que emagrecera, entón dixeronlle que era unha gorda traicionera. E todo o tema. Entón, claro, penso que é dos poucos corpos diversos que existen na televisión.
Falta moita diversidade.
Sí.
Bueno... Nas mulleres, nos homens,
non? Nas mulleres, exactamente. Nos homens hai algunha máis.
Gordo calvo.
Bueno, calvo, a ver, non sei que problema hai, cos calvos.
É que a min chamame moito... Chamame moito
calvos que non hai. Hai calvicies... A ver, vamos entrar no tema calvicie. Hai calvicies bonitas, agradables e atractivas, e logo hai calvicies da xente... Que eu creo que non acepta que se está quedando sen pelo, entón teñen como zonas con pelo e zonas sen pelo. Iso tamén entra dentro do mundo de cada quen.
Por exemplo, Santiago Segura, calvo con pelo longo.
Ana Sagasti é un clásico diso, claro.
Sí. Eu sempre digo o tema da cal.
Se eles poden opinar con libre albedrío da beleza das mulleres, pois eu tamén, ás veces, peco de faltona de opinar do aspecto físico de homens. Que non deberíamos, pero...
Eu prefiro non facer body shaming, nin sequera a xente que me cae mal, teño que dicilo. Pero eu creo que no meu caso xa ven polo defecto profesional, que aínda que iso, que agora pois estea criticando aos de... Así en xeral, o tema de La Sexta, faceren os castings, despois ir persoa a persoa... Falando dos seus defectos xa me parece como peor. Aínda que é verdade que, bueno, é que decides que o campo se está igualando, porque como as rapazas fan iso cada vez máis, falando de homens, máis do que o facíamos nós quizáis, ou con estándares moito máis estritos, porque agora esperan, elas tamén esperan que eles depilen o peito, e que marchen a Turquía cando lles cae o pelo, e que se maquillen se non teñen a pel bonita. Porque estas cousas comezan a normalizarse, pois sí que é verdade que comeza a estar o campo pois un chisquiño máis igualado, non se pode negar. Pero bueno, outra cosa, outro sitio onde eu vexo moita disparidade, ademais dos medios de comunicación, que é un sitio onde os vemos todos, é en traballos onde objetivamente por contrato as mulleres están obrigadas a coidar o seu aspecto dunha maneira en que os homes non. E non estou falando de traballos onde o aspecto é parte do contrato, como pode ser pois, facer de modelo ou de hostess, así nun, non sei, de publicidade ou do que sexa. Senón de traballos como os das asistentes de voo, recepcionistas e demais, onde por contrato se lles obriga a levar zapatos cunha determinada altura, maquillaxe, etc. Vos coñecedes algún exemplo semellante onde sexan os homes os que están suxeitos quizáis a certos estándares ou requisitos de aspecto físico?
Antes había o requisito de vestimenta nos homes
Para os militares según... ou, non? Para os
no,
militares, sí.
Refírome
ou en banca ou así,
nos despachos, sí,
nas banca e tal. Pero van todos así.
Era máis exixente a roupa cos homes que coas mulleres.
Pero, en xeral, eu creo que vai máis na liña do que di a malvada profe, porque eu teño unha amiga que foi moitos anos azafata, como se chamaba daquela, asistenta de voo, moitas veces contábame que se iba maquillando no coche porque tiña que ir maquillada e igual se levantara tarde ese día e iba aí co rímel, co pintabeizos e tal, no coche indo para o aeroporto, que en plan para matarse, pero que lle exixían ir maquillada. Cada vez co dos zapatos de tacón eu creo que son un pouco máis permisivos porque evidentemente a de horas que están de pé xa ainda por riba, tens que estar neses zapatos e xa unha tortura china. A min é que me parece denunciable totalmente, pero siguen exixíndolles leválos, polo menos polo que me ten contado ela. E aos homens, por suposto que non.
E desde logo, como pasaxeira nunha emerxencia aérea, a idea de que a persoa que che ten que prestar axuda teña que levar uns zapatos terriblemente incómodos, non é moi atractiva, verdade?
A ver, cantas superheroínas pintadas por homes non teñen taconazo.
Xa.
E corren.
En plan, non tentarás que non podes salvar o mundo en riba duns zapatos de tacón de agulla de 20 centímetros.
Que va.
Evidentemente, eu era moi fan de Xena, la princesa guerrera.
Xa. Sí, sí, se eu era fan tamén, pero é que iso é imposible leválo á realidade. Son uns estándares moi Xena... pouco realistas.
Pero Xena tacóns non levaba, levaba sandalias espartanas.
Non, pero levaba, en vez de levar unha armadura que lle cubrise todo o torso, levaba un suxeitador a armadura.
Exacto.
Que te dixas?
Ideal para cando te disparan flechas.
Claro.
Apuñalote no estómago, non nas tetas.
Exactamente.
Vas parando así.
Mira, que opina deste tema que comenta Anxo? Que eu creo que vai alén do tema da beleza, é máis un tema de diversidade racial e tal. O tema da foto no currículum vitae.
Que é o que di Anxo, en moitos países non a poñen porque evidentemente se estás optando a un posto de traballo, o ideal é que valoren as túas habilidades, os traballos previos que fixeches, é o teu currículum, non a túa imaxe, nin o teu aspecto físico. Entón,
eu, en contrapartida, sei que, por exemplo, para moitos traballos en Ibiza, que teñen que ver coa noite, o currículum tens que acompañalo de fotos profesionais. É dicir, mesmo que non sexa un traballo en, eu que sei, que agora non me sei. Sí, mesmo que non sexa estrictamente moi, moi, moi de cara ao público, pero tens que facer fotos profesionais para que che conceda unha entrevista sequera.
É que a min iso de que xa exixan no anuncio de traballo de buena presencia, como poño moitas veces, eu presente estou moi ben sempre nos sitios, xa que
claro, non sei
que
a min impactárame moito o tempo que estive en África do Sul, porque, claro, ali eu sentíme en minoría racialmente moitas veces. Entón, impresionoume moitísimo o que as mulleres fan co seu cabelo, porque é moi mal visto o cabelo afro por un rollo tamén de colonialismo, non? Autoodio. Entón, en situacións tan cotidianas como estar no traballo ou ir á praia, imaginade, pois as persoas van á praia con peruca, vanse bañar, deixan a peruca na toalla, para secarse, voltan, colocan a peruca e continúan a tomar o sol. E alguén que é, por exemplo, caixa nun supermercado, porque eu estive na época de Natal, pasei o Natal ali, entón, había un supermercado que era o Casi, que era así bastante famoso, o que lles dicía era que tiñan que ter un dress code pues, do Nadal, ¿no? Pues, ían como vestidas como de, non sei, de Mamá Noel ou unha cousa así, cutre, coa súa peruca de todos os días, de cabelo obviamente liso, e por cima desa peruca lisa, a peruca do Pai Natal de bucles brancos. Entón, as cabezas eran un cocún, como un rollo, ou seja, era un cabezón impresionante. Pero, ao final, a leitura que tens que facer é canto sometimento non hai aí detrás, porque había moitísima venda de produtos abrasivísimos para esclarecer a pel, para alisar o cabelo, que prácticamente era que queimaba o cabelo. E incluso fun a unha exposición de artistas emerxentes onde o tema era ese, de porque moitas nenas pasaban fatal as mañás dos sábados, porque os sábados era como o día en que a túa nai pasaba toda a mañán alisando o cabelo e con pranchas e máis, con cousas super abrasivas. Entón, a parte do que nós estamos sometidas, tamén hai que pensar de que outros valores transmitimos cando fomos colocar a nosa cultura por cima de outras e que malo pasa moitas veces esas outras mulleres para encaixar.
Eu, volvendo sobre o tema da fotografía no currículum, quería comentar que, de feito, hai países como Francia onde incluso se experimentou, non sei se finalmente se está a facer por lei, xa non que non apareza a fotografía, senón que non apareza nin sequera o nome, para evitar certos tipos de discriminación que non teñen xa que ver estritamente co aspecto físico, senón con outras cousas que se poden deducir dunha fotografía, como, por exemplo, a raza, a religión, a idade, é dicir, a discriminación, que neste caso podese dar polo aspecto físico porque sexas máis ou menos lindo, pero tamén porque sexas demasiado bello ou demasiado novo, ou que sexas, ou que, por exemplo, leves un hijab, ou levas exactamente o cabelo afro, ou sexas unha persoa racializada. E tamén, por exemplo, daba o exemplo né de que acontece coa transfobia, que acontece con aquelas empresas onde hai alguén a seleccionar o persoal que é unha persoa transfoba, e que se atopa cun CV coa fotografía dunha persoa que non ten cispassing, dicir, para que non souber o que é o cispassing, e o feito de que unha persoa que é trans, é dicir, unha persoa que se identifica cun xénero diferente do que lle foi adxudicado nacer, non poida pasar aínda socialmente ou non poida ser visto socialmente como aquel xénero con quen elu se identifica. Nos, por exemplo, tivemos unha convidada, non, que nos comentou a tempada pasada que ela, por ser do Brasil, aínda non ten o seu nome real como nome legal, é dicir, o seu nome legal é un nome dun xénero co que ela non se identifica e que ademais non utiliza. Entón, que acontece se esta rapaza envía un currículum a unha empresa onde pon un nome X de señor, José Luis, pero ten aspecto externo dunha muller, non? Iso tamén é problemático, non ten soamente que ver coa beleza, aínda que todas sabemos que, igual que as mulleres estamos en xeral moito máis examinadas ao detalle que os homes polo noso aspecto físico, incluso en aspectos moi pequenos, as mulleres trans concretamente sofren moito máis esa discriminación porque os seus corpos son fiscalizados ao detalle, xa non polos homes, senón tamén por outras mulleres trans, senón que oprimen o seu aspecto, pois, con todo o peso do patriarcado, da misoxinia, realmente.
E por outra parte, tamén é o que vos dicía antes, eu creo que tamén estamos perdendo o hábito da feiura, de ver feiura. Voltando ao libro de Los Simpson e la filosofía, con certeza sabedes o capítulo ese onde Moe Szyslak quer voltar a ser actor de novelas, que el fora actor de novelas, sí. Entón fai un casting e dille a da produtora, pero yo non os pedí isto, os pedí un feo de tele, non un feo feo.
Xa.
Entón,
totalmente.
Claro, e aí, bueno, pues un pouco ligando co que decía María sobre os currículos tamén, vin que economistas da Universidade do Texas en Austin fixeron como un levantamento de dados, de 5 grandes levantamentos de dados en países, non? Creo que os países eran Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Gran Bretaña e, a ver que teño por aquí anotado, non sei que outro. Entón, que descubrían? Que as persoas consideradas bonitas son moito mellor sucedidas economicamente e son máis felices tamén. Entón, iso, ao final, se colocas unha foto no currículum e ti es un feo, non es un feo de tele, pois iso tamén pode levar a que ao final teñas menos oportunidades de ter unha entrevista. Por tanto, sí, vai ser economicamente peor sucedido.
Ademais, é un círculo vicioso, non? Porque, por unha parte, canto máis fermoso és, máis portas se che abren, e por outra parte, canto máis cartos tes, máis posibilidades tes de ben de adquirir, ben de conservar certo tipo de cualidades que se consideran atractivas socialmente, como ter un índice de masa corporal baixo, manter o bronceado no inverno, ter un cuidado do cabelo, da pel, poder facer deporte, etcétera, etcétera, e ademais de que todos sabemos que nada estropea tanto o corpo como o traballo físico, non?
Traballo a turnos, ademais, non xa das enfermeiras.
Sí.
Sí, é certo, eh? O meme este de non é feo, só é pobre, é real, porque
creo que é verdade.
Cando és unha persoa rica e tes cartos, pois tes acceso a operacións estéticas, tes acceso a entrenadores físicos, dietistas, todo o que ti queiras para obter o físico que necesitas, tes acceso a mellores produtos de maquillaxe, mellor roupa, todo o que queiras. E cando non tes esas posibilidades económicas, non.
Eso, eu creo que iso se ve ao longo da historia, non? A beleza e os cartos, porque volvemos á Idade Media, teño aí unha obsesión coa Idade Media. Na Idade Media, porque as mulleres brancas en pencas eran as consideradas guapas, pois porque eran as que non traballaban baixo o sol. Que pasa? Que hoxendía que todo o mundo quer ir á praia e o moreno se puxo de moda, pois hai que buscar outra cousa que implique cartos, non? En todo o que dicíades, que implica cartos? Estar moreno todo o ano, pagar aí o solario. Si non, os pobres só poden tomar o sol en verán. Que outra cousa implica facer deporte a diario? Eu non podo permitirme estar facendo no xinaxe todos os días. Non teño tempo para ir ao xinaxe todos os días.
Sí, sí, é que chegará un momento en que a beleza tamén sexa un indicador de clase. Porque quen é que vai ficar feo? A persoa que non ten cartos para... ¿no? Para facer unha modificación nin tempo moitas veces, porque por veces non é só o diñeiro, outras veces tamén é o tempo.
Ter mala dentadura é un signo de clase evidente, por exemplo.
Sí.
Coido tamén que os produtos de beleza non estudei nin mil estudos, pero a miña lógica faime crer que moitas veces intentamos suplir con produtos de beleza cousas que con tempo tempo para cociñar ben, tempo para comer as comidas necesarias, tempo para dedicarlle ao noso corpo, xa non por tema de estar ben segundo os cánones das sociedades, son simplemente por saúde, deporte, non? E iso que non conseguimos con tempo, porque o tempo se non produces nesta sociedade na que estamos é pouco máis que tempo perdido, pois intentamos comprarnos a crema anticelulítica no canto de andar 2 horas, aos suplementos vitamínicos de non sei que no canto de estar 2 horas facendo unhas lentellas caseiras. Iso sí que é un tema no que, bueno, que a mí me preocupa bastante, porque estou un pouco reticente, eu négome a iso, pero ao final é cara ao que vamos, porque eu son autónoma e non teño tempo prácticamente. Non quero imaginar xente que teña horarios máis estritos que a mí.
Claro. Sí, aí tens moita razón.
Isto que comentaba antes o Songuille do tema dos produtos que poden ser cancerígenos, toca un tema que era dos que comentáramos xa previamente tamén queríamos falar, que son dos tratamentos de beleza que son nocivos para a saúde. Sei que teñades cousas que comentar o tema, sobre este tema.
A pobre modelo, evangelista, non era evangelista, sí.
Linda,
sí.
Linda evangelista, sí.
Que se someteu a unha operación e, bueno, quedou, creo que non hai fotos do despois, pero ela mesma di que quedou deformada. Iso tamén, non sei, ten que ser horrible, o sea, non hai palabra suficiente para
claro.
definir iso.
E máis para alguén cuxa beleza é a súa ferramenta de traballo, ao final. É dicir, o seu traballo sí. é manterse bela. Non? Porque eu moitas veces sinto-me... Dame moitísima culpabilidade non me cuidar máis agora no posparto. E xa non podo nin ver a Pilar Rubio porque entón xa entro en depresión en bucle e coloco unha bolsa na cabeza ata deixar de respirar. Pero claro, despois tamén penso, ela ten 4 fillos, pois terá tamén unha empregada para cuidar a cada fillo. Non creo eu que se pasase as noites sin dormir por cada un dos 4 fillos. E supoño que terá na súa máquina, na súa casa xa unha máquina de indivas. Non irá sequer ao centro facer as indivas esas. Irá un treinador profesional ou treinadora á súa casa poñerlle tamén pois unha pauta de exercicios. Entón, un pouco redundando no de antes, pois, claro, ela ten todo ese tempo e ten todo ese diñeiro. E ao final tamén é o seu objetivo, porque ela vive de que? Dese corpo, non? E dese aspecto. Non pode deixarse estar porque dependen do seu, o seu contrato depende en boa medida diso. Pero, claro, claro, eu vexo a foto que che fan no hospital despois de parir. Xa. E vexo a foto de Pilar Rubio e a min parece que me pasou unha alsa por enriba.
Que necesidade que... hai, digo eu, de sacar unha foto?
Iso é normal.
Que é outra pregunta.
Eu incluso a pedín e cando estás parindo, cando estás nese traballo, din, agora despois queres que vos saquemos unha foto? Porque é un momento máxico. E de verdade que é un momento máxico. Dicir, esa expresión dos tres, eu no meu caso fomos os tres, creo que non, ningún dos tres a vai repetir na vida, porque é único. Entón, sí que me gusta ter ese rexistro. Pero, claro, eu non estaba nin maquillada, nin pararon para pentearme mellor, nin para secarme o suor, nin nada disso. Eu deixei-me estar como estaba. E a miña filla sai coa súa cotra de sair de min con cotra da súa, que é o que ten que estar. E a miña parella, pois, coa cara de cansancio de estar ali tamén asistindo un pouco a todo ese proceso. Pero, non sei, lembro-me tamén cando foi de Meghan Markle que ela saiu non, nun acto deses de, eses actos da realeza, a unha semana ou así de dar a luz e saiu cun vestido saco de patatas, que son os mesmos vestidos que te pos cando estás grávida, porque no que colles. E despois de estar no posparto, pois, na semana despois, aínda che valen eses vestidos de saco de patatas. Entón a prensa dixo, mima, que valentía, porque está con ese vestido de saco de patatas. E eu, pois claro, pois entón que vai poñer? Que vai entón? Negar que fixo un parto? Ou estar ali con fixo Shakira que aperou o propio pai para ter o ventre plano e para facer belly dance 3 días despois de dar a luz? Pois o normal será iso, xa non nos ten que parecer raro que iso aconteza, e que iso é a norma, iso debería ser a norma. Os sacos de patatas.
Pois sí.
Bueno, sempre foro. Eu curiosamente teño que confesar que a mí me pasa o contrario, eu teño o sentimento contrario que saboridiña. Eu non só non me sinto culpable por non me cuidar máis físicamente e por non me maquillar ou peitear a diario, digo peitear porque moitas veces saio da casa sen peitear, que é unha cosa boa de ter o cabelo liso e que polo seu propio peso tira para baixo. Pero eu que penso moitas veces iso, polas mañás é como, que mal aspecto teño. Digo, va, non me pagan por estar guapa. E tiro para o instituto tan feliz, Cantas veces o penso, digo, ui, que mal aspecto. Digo, da igual, eu no, o meu traballo non depende disso. Non me van pagar un plus por ir mellor vestida, non me van pagar un plus por facer mellor a trenza, nin por levar os lentes de contacto en vez de lentes normais, que aquí sempre me vedes en lentes de contacto porque, os lentes, porque as miñas lentes reflexan, pero eu levo lentes de luns a venres normalmente. E non me sinto nada mal en absoluto, é dicir, sinto de feito que en certa maneira é un privilexio ter a sorte de teres un traballo onde o teu aspecto físico non importa, igual que o é non traballares coas mans. Bueno, por outra parte, pois tes a mágoa de que non non concordas con esas expectativas sociais de beleza. Pero, en fin, quero dicir que ao final canto é parte igual, un pouco parte do tema de hoxe, de si, sí, a beleza mola, pero até que punto a precisamos, non? Para que é necesaria?
Sí, o que pasa é que ese tamén non sei se non é un privilexio de quen xa é guapo, entendes?
Sí, claro, ou de quen non o precisa
claro,
para o seu
podes
posto
dicir,
de trabalho.
Claro, podes dicir, pois iso para o meu posto de trabalho non é necesario, ou eu non lle dou importancia, claro, non lle das importancia porque és guapa, entón xa non tes ese... Igual non tes toda esa presión, se tiveses outra cara diferente, outro corpo diferente, sentiríaste de outra maneira. Igual ese discurso...
Claro. Claro. Pero que aí entramos no de quen é guapo, quen é feo, quen é guapo
claro.
Para min pode ser feo para ti.
Iso tamén.
Sí, é que, sí. É que Carme a min me mira con moi bos ollos, pero por outra parte crece.
Eu é todo o mundo, María,
todo o mundo. Pero cando, quero dicir, cando eu me levanto con mala cara, pois pues levántome con mala cara, igual que todo o mundo ten mala cara pola mañá. Sí. Quero dicir, cando teño olleiras, teño uns olleiróns, porque eu xa nacín con olleiras, isto así, eu tiño un ano xa tiño olleiras. E despois, cando teño cabelo, pois... Pues, que me chove un pouco enriba, que dame super graxento, e despois que tamén os defectos físicos que eu teño, tamén che digo que iso é outra cosa boa, que tampouco se arranxan con maquillaxe, o que dixía antes, pois teño o nariz moi desviado, por exemplo, ou os dentes iso asimétricos, ou tal, e, bueno, pero iso, por máis que me pinte, ou por máis que este adiante do espello, tampouco vou arranxar. E como para operarme, pois tampouco, o dito, como non me pagan por estar guapa, pois iso tampouco vou gastar cartas.
Pois
no,
mira, eu, o meu pico do día, cando mellor estou, o levantarme. E é unha das frases que usei sempre para ligar. É dicir, o meu mellor momento é a primeira hora da mañá.
Que sorte.
Bueno, porque cando dormes ben.
Eu durmo super ben. Entón, a miña cara, que sempre moi angulosa, está como hinchada de dormir ben. Entón, teño máis cara, teño máis labio, menos brillo. Entón, é un momento en que digo, buf, estou de puta madre. Como pode a xente dicir que está mal cando se levanta? Porque este é o meu mellor momento. Claro.
Ai, eu quería retomar un pouquiño o tema da estética e da beleza. Quería dicir o da cuestión de prioridades, non? Porque o de utilizar produtos tóxicos, como dicía Guille, é unha cousa que se veu vendo ao longo da historia. Por exemplo, na época victoriana, as maquillaxes contiñan mercurio, contiñan chumbo, esas teces pálidas que se empeñaban en conseguir era a base de produtos totalmente tóxicos e daninos para a saúde. E a día de hoxe, quizáis non tanto, por sorte, pero ainda se siguen utilizando, pois, sobre todo noutros países, produtos que son prejudiciais para a saúde. Pero aquí tamén, por exemplo, ocórreseme un exemplo que a mí pareceme unha cousa super absurda, que son as duchas vaxinais. En plan, por que ten que ulir unha vaxina a, non sei, a flores, a fresas e cereixas? É que non é a súa función, nin é o seu aspecto natural, pero incluso para iso, moitas veces non sei, vémonos forzadas a empregar este tipo de produtos para agradar, cando é algo pésimo para a saúde, é que deixache o pH vaginal totalmente descolocado e fai que seas propensa a infeccións de fungos, candidiases, infeccións de orina e demais. Entón,
e que aí xa entraríamos tamén no tema de, por exemplo, moitos outros mecanismos que son colectores menstruais, son tamén chamados de higiene.
Sí.
E iso non é higiene, porque a túa vaxina non está sucia.
Exactamente.
Entón, aí está o concepto de que está sucio, non está sucio. Iso xa é un autolavado, xa é a mesma se administra para limparse.
Exactamente.
Non hai que estar duchando.
Unha pregunta, eu vou parecer igual moi parva. Agora, tamén é verdade que tal vez teñamos que facer un capítulo, un episodio específico para o tema das conas.
Sí.
Pero iso, iso dos douchebags, de iso das duchas vaxinais dos Estados Unidos, esa moda xa chegou aquí? O sea, xa hai xente aquí que se está lavando a vaxina por dentro con cousas.
A ver, eu vino como tratamento, por exemplo, como tratamento de candidíase, esas cousas, sí.
É outro tema.
Claro, no, eu vino
pero
como,
supoño que
como
funcionará
moda.
Igual, non, Sara? Será como a mesma pera esa que usas
mesmo,
para o tratamento.
É a mesma pera, metes o liquidiño para dentro. Que non é necesario para nada. As vaxinas, como ben dicía a Saboridinha, limpanse soas. Non precisan que lle metas nada aí para limpala, de verdade. todo o contrario, vais a facer moito dano á túa flora vaginal, que está moi ben aí tranquiliña.
Eu sei que Khloe Kardashian, que fixera como un fío, non sei se de Twitter, con todos os produtos que usaba para o seu chichi, e un era ese. Entón era como me depilo, como me maquillo, ata se maquillaba esa zona, non sei que, a xente dixe, mira, por favor, céntrate, no.
É que eran como outra cousa malísima.
Porque ten tempo e ten cartos. O claro, sea, non gasto media hora no pelo da cabeza para gastar media hora no pelo do outro lado. Non.
Claro, falan aquí do de os branqueamentos de cu. Eu xa non sei nin de que cor é o meu ao principio, como para poñerme agora.
Eu tampouco, porque non sei. Non é complicado de mirar esa zona, Tens que andar aí con un espello así tal. Non. Pois sí, sí que di aí Laura de Pingando que hai persoas que fan vaporizacións case todas as semanas.
Vaporizacións. Deben de ter o pH bonito. É dicir, que algo que ten que estar como case fervendo para que saia vapor, que dicir que aínda che queima máis a pel que a auga normal, a mí está me dando... Mira, vou cambiar radicalmente de tema, vale, aproveitando
vale,
que isto xa me está a dar grima, que xa me está dando grima, xa non podo máis.
Tiñas pernas cruzadas en a súa autodeterminación.
A ver... Pois pues unha cosa da que pola que quería preguntar era un pouco pola publicidade dos produtos de beleza, non? Porque é verdade que a meirande parte dos produtos de beleza se anuncian baseándose nunha suposta necesidade ou nun defecto que hai que corrixir, non? Pois se tes engurras, hai unha crema anti-engurras. Se tes o cabelo, as puntas do cabelo pois crebadas, pois hai unha máscara hidratante específica para iso. Pero despois hai unha serie de marcas e de empresas que traballan moito desde o punto de vista do chamado body positive, é dicir, unha visión positiva e máis feliz do corpo feminino, non? Digo feminino porque son basicamente normalmente produtos para mulleres, e non o body shaming, é dicir, a vergoña que nos intentan facer sentir polos supostos defectos dos nosos corpos, que empregan outras marcas. Vos pensades que isto existe, que o body positive é tal, que isto é real?
Eu coido que sí, porque...
Eu creo que non.
A ver, eu sigo a youtubers cuxo corpo se sae da normatividade, digamos, elas defenden, ou sea, elas intentan, digamos, facerlles ver, sobre todo as rapazas novas que consumen moito YouTube, bueno, xa nos estamos pasando a Twitch, non? Pero hai anos, e a min, pois, prestábame moito ver que esas mulleres que xa estaban na trintena falaban con rapazas, ao mellor 15, 16 anos, e dicían, mirad, o vosso corpo é fermoso tal como é. Nese sentido, sí. Pero estou falando de persoas que viviron en carne propia non ter corpos normativos e que agora, cando xa son adultas e persoas, pois, quizáis máis maduras, están intentando que as nenas que veñen agora non sufran o que las sufriron. Nese sentido, sí. Agora, ben, as marcas queren vender. E se está de moda vender mulleres blancas delgadas, poñen mulleres blancas delgadas. E se se pon de moda o body positive, pois poñenche unha muller con curvas para que vexan que son... marcas boas e bonitas e responsables. Pero bueno.
E no fin, como tamén en publicidade, ao final remítome o de antes. Eu o que eu vexo son feos de tele, non vexo xente como
pero
a min.
Que eu dicir, eu sí. O que vexo son mulleres gordas de tele. E as mulleres gordas de tele ou de anuncio son mulleres que teñen certo sobrepeso, polo xeral, non demasiado, claro. que teñen un corpo así curvilíneo, perfecto, sí. De reloxo de area, e teñen cero grasa na barriga.
No abdomen.
E moitas, moitas cadeiras.
Ventre plano.
Ventre plano.
Curvas e ventre plano.
Esa é a entre comillas, gorda de anuncio. Cando os
sí,
corpos,
pensa...
evidentemente, son moito máis diversos. Porque, mira, eu teño chichas na barriga, eu teño chichas, non sei, nos brazos, e non vexo esas mulleres no movimento body positive, moitas veces no que as marcas venden como movimento body positive, quero dicir.
Incluso, porque isto non o tratamos no tema da roupa interior, no tema bragas, sí. Os anuncios que hai de esas empresas para xente que usa outras tallas fora do 90 ou fora do 100, non? A persoa que sai neses anuncios pois tamén é como unha persoa que ten pois evidentemente máis quilos que a min, máis corpo que a min, non? Pero continúa sendo como unha supermodelo ao final, si. Ten as mesmas proporcións que o que lle pides a unha modelo 90-60-90, non? Perdón, ten outras medidas, pero nesas proporcións do 90-60-90, que me expliquei mal.
Sí, como 110, 80, 110 ou algo así.
Por exemplo.
Saindo do body positive, é que os anuncios de celulitis, o sea,
non teñen
anuncios anticelulíticos, sempre foron modelos sen nada de celulito, o sea, corpos absolutamente inmaculados, peles inmaculadas.
Como os de depilación, que se aparecen depilando cando non teñen peles.
Sí. Claro, tamén, é que é o mesmo.
Os de cremas anti-engurras, mulleres que cando non teñen a súa engurra.
Sí.
Bueno, aí sí que hai que dicir que, al menos dunha parte para aquí, pois xa ves anuncios anti-engurras, con moito Photoshop, o que quixeres, pero bueno, está aí Jane Fonda, que os seus 80 anos comeza a ter algunha engurra,
Andy McDowell.
Que os seus 60 anos, pois tamén ten aí algunha liña de expresión moi difuminada. Pero bueno, claro, son supermulleres ou supermodelos de outra época, pero bueno, con algún ano máis, que polo menos é unha cousa máis honesta que cando che coloca unha rapaza de 17 anos a vender un contorno de ollos, que non sabe nin por onde botalo.
Pareceme super interesante o que está a apuntar neste momento, que di, ao final tamén moito debate do body positive, pero debe ser body neutrality, non? Que os corpos non hai por que exixir que os corpos sexan bonitos.
Non teñen que agradar, non están feitos para iso.
Claro.
Pois iso, non nos pagan por estar guapos.
Exactamente.
É que, sí, é parte diso. Bueno, eu é que...
Bueno, aquí a mí nas bombas penas pagame por iso.
Bueno, a ti
bueno, pero ti es un estilo, Janito.
Ti es como Andy McDowell ou como
correcto.
A falar como Pilar Rubio,
tipo. É que ti es un señor floreiro, Janito, entón eres
ótimo.
Janito foi parir maquillado.
Eu pasei de cobrar el cheque del gallego al cheque del guapo.
Sí.
Eu vou cos tempos.
De feito, esa a ver, agora podemos yo confesar, xa non, Carme, que esa desvirtualización que fixemos ali en Porto do Son na praia, fixémola para que nas fotografías saíses en bañador.
Exacto.
En bañador, non sei bañador, que se puido isto oír mal. Sí, estaba, eu xa me decatei de que non pronunciara claro.
Correcto.
Perdón, volvendo do body positive, a min é que o que me resulta un pouco hipócrita, non, das marcas que se aproveitan diso. E tanto me ten en realidade que sexa Dove, que é parte pois de Johnson & Johnson, dun grande conglomerado industrial destes que son o capital, como cando son marcas máis pequenas que de verdade colaboran pois en comercio xusto ou que fan produtos específicos para persoas racializadas. O certo é que hai unha violencia estrutural contra nós e contra os nosos corpos, unha violencia que odia os corpos, especificamente os das mulleres, co seu aspecto, por así decirlo, natural, o aspecto que adoitan ter, e o que fan todas as marcas que fan unha publicidade body positive é aproveitar dunha ou outra maneira ese contexto de violencia onde eles poden tomar o privilexio, digamos, de vendernos unha mensaxe sobre todo máis alegre, máis positiva, porque unha cousa que teñen en común as rapazas que saen neses anuncios ou as mulleres que saen neses anuncios é que están contentas, ao contrario que as modelos de Zara, que sempre parece que se van suicidar na seguinte media hora, e parecen maravillosas, claro, parecen maravillosas por contraste coas outras marcas, pero a realidade é que seguen a vendernos un produto para cubrir as nosas olleiras, un produto para que noso cabelo estea máis brillante, non sabemos para quen, ou un produto para que as carnes das nosas nádegas e das nosas coxas estean máis tersas. Entón, claro, a mí pareceme unha enorme hipocresía o asunto do body positive e non podo comer. Prefiro mercar produtos de farmacia que non me vendan ningún conto, que me vendan un produto e xa está. Perdón, acabo de cortar o seu rollo moito.
Non. É que non sei que máis temáticas nos quedan por tratar xa. Xa levamos aquí unha hora e media de cháchara.
Podíamos falar
da... Non sei se no chat queren comentar alguna cousa.
Podíamos falar da beleza natural, que era outro tema que tiñamos pendente.
É
se
verdade,
existe
é
a beleza
verdade.
natural, sí. Tiña que ante anotar alguna cousa. Então...
É que eu cheguei á conclusión de que a beleza é tan subjetiva que eu coido que non hai unha soa persoa no mundo que unánimemente se pode decir que é guapa, non?
Claro.
Entón, xa diferencia, non? Entre que me parezca atractivo a min e me guste e eu sinta atracción por esa persoa ou que sexa un guapo, digamos, de anuncio ou guapo de película, guapo, non? Teño dous tipos de guapos. O que sí. Eu, pois, se fose, se estivese solteira coñecese esa persoa, pois podería chegar a interesarme en sentido pois, romántico, sexual, o que sexa, e o guapo de que ben quedas nun pedestal para que te miren e que che boten dúas oracións, non sei, para min. Además, eu teño un gusto bastante diferente das miñas amizades, non? Ás veces, pois, eu digo, ah, pois este rapaz pareceme guapo, e a mí pareceme horrible, las gustalles, ou a mí algún que me parece guapo, e las dime, pero por favor, Antía, pero por favor. Entón, xa cheguei a conclusión de que, mira, paso, porque senón, non sei, creo que depende moito do gusto. A
ver,
é unha
claro,
cosa das máis subjetivas que hai.
Aí é como di a miña nai, cando naceu o sapo, naceu a sapa.
Ademais, eu creo que parte moito ese concepto do pensar que a maquillaxe é un produto que se utiliza para tapar algún tipo de defecto, que é tamén o que nos intentan vender sempre. A maquillaxe non ten por que ser usada para iso, pode ser utilizada porque te apetece, porque te gusta, como forma de expresión artística, ou para destacar cualidades positivas que te gusten de ti, sen ter que tapar nada, que é o que me pasa a mí co eyeliner. A mí gustan os meus ollos, pois aí lle boto eyeliner, que dé a volta a cabeza a raya se fai falta, non hai problema. Sin embargo, teño unhas olleiras que me chegan daqui a mañán e non as tapo, porque dame igual, están aí, non pasa nada. Entón, o de beleza natural é un pouco o de que se identifica a maquillaxe con intentar vender unha imaxe que non é, cando non ten por que ser así.
Eu creo
sí,
que
como subliñar certas características, non? Como o colorete para finxir así unha rubor poscoital que non está aí, ou o lápiz dos labios para realmente para salientar os labios que xa tes, non necesariamente para debuxar outros, pero sí que bueno, non sei, sí, eu son partidaria da beleza natural, ou sinto-me atraída, digamos, pola beleza natural no sentido de cousas non moi cultivadas nos homes, non me agrada demasiado os rostros maquillados, ou non me agrada demasiado os cabelos tinxidos, ni sequera os corpos que agora están bastante de moda, así como moi musculados, definidos, depilados, e despois aceitados para marcar máis, pero entendo que hai xente a quen lle gusta e que o bo é que cada un de nós teña un gusto. E que ademais o que ao final entendemos por beleza natural non é a que é natural, senón a que o parece. É o que en literatura se chama o quelare artem, non? Ocultar o artificio, dicir que a obra pareza natural, pero o artificio está detrás simplemente ben oculto, non? Aquí teño que citar unha das miñas pensadoras de cabeceira, Pamela Anderson, despois te citarei a Mary Wollstonecraft, pero agora toca citar a Pamela Anderson, que dicía que a beleza natural é aquela que pide que che sixe 4 horas diante do espello. A propósito de cando lle dicían a ela que ela non era unha beleza natural porque tiña pois, a cara operada, os peitos operados, o cabelo pintado, etc. Pero dicían, ao final isto, despois aforrame, no día a día aforrame tempo.
É que iso é un bo apunte, porque moita xente fala de beleza natural, sobre todo mulleres, chamanlle beleza natural a unha muller que leva unha maquillaxe con aspecto de naturalidade, pero leva o corrector, leva un pouco de rímel, leva un pouquiño de sombras, un pouquiño de colorete.
Non, lembrades unha iniciativa que houve entre as famosas de publicar selfies no
de
Instagram.
De make-up, no make-up.
Que eran a preto e branco todas esas selfies, é dicir, aí dá para que a fotografía tape se levas maquillaxe ou non, e puñan, estou sen maquillar. E eu, sí, seguro que sí.
Walk up like this.
Claro, naciches coa raya do ollo feita, miña filla, seguro que sí, que estás en mulher.
No, e ademais, cando non hai maquillaxe, outras cousas.
como houve unha época, non sei se sigue sendo a moda, verdade, porque nas modas masculinas desconectei hai anos, porque xa teño a miña parella. Entón, os demás, como que xa non nos miro con esa ollada. O de pelo despeinado, que estiveche tres horas despeinando diante do espello, pero a vez que saíste da ducha e que che quedou así, que non ninguén pode saber que estiveche tres horas colocando o pelo.
Levouse moito iso, sí, certo.
A mí dame moito traballo, conseguir ese efeito aí como de despeinado e tal.
Cero.
Bueno, esa barba, como a levas? Estiveche tres horas atusándote.
Sí, eu levame arreglar a barba, levame moitísimo tempo. Fago unha vez cada tres semanas, tres como minutos parece, barba e outros tres minutos parece. Resto da cabeza. Sí, efectivamente. Moito traballo. Para que pareza natural, ao final.
É como o escote que ensina hoxe, que así como moi disimulado. El desabrocha así dos botóns para que pareza accidental.
Levo tamén, ves, este sí que vai despeiteado así, que pareza que tal, pero bueno.
Mi máis, tú vais subir a audiencia que non vexas. Dalle, dalle.
Estive no espello co peine.
Pero non, o sea, levo, sí que teño canas, non as tinxo, tampouco teño canas na barba e no peito. Pero non as tinxo nin nada, de beleza natural, total.
Efectivamente.
Pero é que non están de moda as canas. Mira Brad Pitt, ou seja, agora xa non está de moda tinxirse.
Claro. No, por exemplo, bueno, o cabelo hai moitos anos que non o tinxo, Moitísimos. Desde nunca.
Sempre pero Brad Pitt foi dos poucos homes que pintaba os labios. Encargaba unha especie de Carmex para os labios con cenoura. É dicir, non é aí tan natural, esa cor de Brad Pitt dos labios, xa vos digo.
Sí, e Brad Pitt foi dos primeiros actores de Hollywood en tinxir o pelo, incluso antes de ter canas, que se puña aquelas mechas californianas, loiras, sobre o castaño natural. E agora, fixadevos, que leva canas, pero non por toda a cabeza, fan yo mesmo que Mariano Rajoy, deixa algunhas canas por diante para conseguir ese efecto natural, pero o resto da cabeza leva o pintado. A ver, reparad en que hai moi pouca xente que naturalmente solle... Sí, solle medren as canas por aquí, iso son catro privilexiados, Brantín xa ten máis, o que pasa que...
Comentaban aí, hai moitos anos, comentaban que Felipe González, na primeira ou segunda vez que gañara as eleccións, que tinxira as tempas para parecer que tiña, bueno, para poñerse anos, porque era un home moi novo.
Naquela. 34 anos, tiña 34 anos, entón tiña que facer todo o posible por parecer un pouco máis respetable, máis señor. Claro, hoxendía, desde 34 anos, non os ten xa e Rejón, que o tratan de neno.
Sí,
que Rejón era a miña quinta, que ten 38. Claro, pois con 34 hoxendía parece
pues un neno.
Podemos falar da xenética de Rejón tamén, que a cara que ten ese señor, cuidado, parece.
Sí, non sei se xenética boa ou mala,
Pensei que isto de tinxirse xa estaba de modé, xa estou aprendendo moito con vos, que é a verdade é outra cousa que tamén tens que ter tempo só en saber o que se leva e o que non se leva.
É máis que estropea moitísimo o cabelo, volvemos ao tema de saúde outra vez. Ainda que sexan tintes en amoníacos, seca o cabelo, o cabelo volvese moito máis delicado e tens que darlle moitos máis cuidados despois de tinxirlo.
Outro día falaremos de Turquía.
Sí.
Ui, eu agora teño información de primeira man.
Eu debaixo da miña casa hai un sitio que poñen pelo.
Temos que facer un
estudio. Pero non son cliente.
Esperamos que sigas sen selo por moito tempo. Credes que vayamos despedindo, queridas?
Pues, eu sí, estou abusando, abusando da caridade dunha amiga que me está tendo conta da filla e estou modeando a mí mesmo.
Pois, entón, boa noite, queridas ouvintes e espectadoras, sobre todo as que estades hoxe en directo aquí connosco. Moitísimas grazas pola vosa paciencia, por estar connosco esta hora tres cuartos, un domingo pola noite, que quizáis non se fose o día máis ideal, pero os nosos horarios e a conciliación pois son complicados. Agárdanos unha nova tempada moi emocionante, con convidadas moi variadas, como xa anunciamos outro día no Twitch, desconexións territoriais, nesta ocasión non solamente en todo o país, na Galiza exterior e interior, sino incluso noutros continentes, e desvolver oír sotaques varios, persoas diversas, temas que van ir desde asuntos moi serios, como as prisións e a situación das mulleres nas prisións, até outros pois moito máis alegres, que poden ser tan ou tan pouco perversos como as da tempada pasada, e sobre todo seguiremos estando aquí pois non as tres, as Women's Planers e noso querido asistente Janito. Despedímonos entón até o vindeiro xoves, do primeiro xoves de outubro, cando publicaremos o segundo episodio. Moi boas noites, moitas grazas, moitísimas grazas especialmente a tía Yáñez por facernos un oco na súa axenda de comezo de curso.
Foi un prazer, unha conversa que vou ter que poñerme a orde do día en canto a modas. Non, en realidade non, porque xa pasei por esa época, non me
apetece. Boa noite, Carmen, moitísimas grazas. Grazas tamén a túa colega por cuidar da nosa podcasteira Junior.
Ai, sí, Naza, que estás no cuarto contigo este. Non teño como pagarche este favorzazo. ao lado da porta hai unha cesta de mazás da Agueira. Podes coller mazás, as mazás todas que queiras, Naza.
Boa noite, Sara, de casa semana que ven.
Boa noite, un biquiño a todas. E grazas por estar aí véndonos.
Boa noite, Janito, moitas grazas.
Boa noite, amigas. Vémonos.
Quero acabar a despedida cunha cita de Mary Wollstonecraft, como dixen, que ia facer o final de todo, sobre a beleza, que di o seguinte. Adoutrinadas dende a infancia en que a beleza é o cetro da muller, a mente adopta a forma do corpo e, vagando en torno á súa gaiola de culpa, só procura adornar a súa prisión. Boa noite.
Somos las Women's Planners.